ефірі програма «Наша освіта».
Вітаю вас, шановні слухачі і глядачі нашого каналу в Ютубі. Освіту може змінювати кожен із нас, зазначає освітній експерт Кен Робінсон у своїй книжці «Школа майбутнього». Її повинні змінювати не тільки в навчальних закладах, але й у колі сім'ї, друзів та колег. З освітою потрібно експериментувати через технології та системи комунікації. Автор переконаний, щоб персоналізувати освіту, потрібно змінити навчальну програму, методику викладання і оцінювання, а відтак – усю шкільну культуру. Проте, чи можливо все ж таки створити школу, в якій хочеться навчатися, і про зміни, які чекають на українську освіту, ми говоритимемо сьогодні із головою Агенції розвитку освітньої політики, директором Київського ліцею бізнесу, доктором наук з державного управління, кандидатом педагогічних наук, доцентом Людмилою Іванівною Паращенко. Вітаю вас!
Доброго всім здоров'я! Рада бути тут на цій передачі поговорити про освіту.
Як ви вважаєте, Людмило Іванівно, наскільки утопічною чи реалістичною є ідея нової української школи?
Вона є абсолютно реалістичною. І моделі, прототипи нової школи майбутнього, про ту, яку згадує і сер Кен Робінсон, в Україні є, існують. І я можу сказати, що вже 25 років існує і наш ліцей, він саме створювався як експериментальна школа. Існують в кожному місті такі майданчики, які можуть бути певними орієнтирами, зразками для реформування загалом системи освіти. Але це дуже непросто, адже наразі маємо 18 тисяч загальноосвітніх шкіл і одночасно перетворити всі на школу майбутнього вкрай складно. Проте є такі горизонти, орієнтири, які зараз вилилися в стратегічний документ, який має таку назву «Нова українська школа». І це є така дорожня карта реформ і змін, тому що навіть те, що відбувається в кожному класі, дуже залежить від того, які ми маємо і закони, і які ми маємо стратегії, і яких ми маємо вчителів. Але передусім, звісно, це тих, яких ми маємо вчителів.
Під час обговорень концепції лунали різні думки освітян і науковців, і батьків. Ну, наприклад, ось наступна, цитую. «У мене сучасна українська школа найперше асоціюється з правом вибору. Як дитини, так і вчителя. Бо цього права вибору сьогодні немає ні у кого. Ми затиснуті в рамках програми, в урочній системі, у кількості годин. Як ви вважаєте, чи буде створено територію вибору в новій українській школі?»
Я би підписалася під кожним словом з цієї цитати, тому що це і моя позиція, і, власне, я особисто і мої товариші, ми беремо участь у розробці цих нормативних документів саме для того, щоб подолати таку монополію на єдину політехнічну школу, яка дісталася нам в спадок від ще радянських часів, і забезпечити саме право вибору на різних рівнях, починаючи від сім'ї, право вибору батьків, тієї освіти, тієї школи, тієї світоглядної основи, яка є найбільш відповідною інтересам цієї родини. Право дитини бути в тому середовищі навчальному, яке відповідає її освітнім запитам, її здібностям, її інтересам. Вибору вчителя, програми, змісту, форми роботи, кількості годин, яка потрібна на ту чи іншу тему. Це ми вже переходимо до вибору в академічній сфері, академічної такої свободи і автономії. Вибору школи загалом, своєї концептуальної ідеї, тому що школи не можуть бути всі серед майже 18 тисяч шкіл однакові, як близнюки, а наразі ми маємо дуже жорсткий такий централізований контроль, який задається через зміст освіти, через форми роботи. І нарешті ми маємо різних суб'єктів, які можуть створювати свої школи, так, чи це батьківські громади, чи це ініціативні фахівці, педагоги, які хочуть мати і рухатися своїм шляхом в освіті, чи це відомі вже освітні моделі, які століттями переконали всіх свої ефективності, як, приміром, Вальдорфська школа, чи школи Монтесорі, чи школи проектні, чи ті школи, які наразі є, як цифрові школи цифрового суспільства, і таке інше. Тому, звісно, що право вибору і свобода вибору є ключовими позиціями, виходячи з яких мають розроблятися всі законодавчі зміни. І хочу радіослухачів запевнити, що в новому законі про освіту, який зараз готується до другого читання в парламенті, все-таки ми сподіваємося, що він буде прийнятий депутатами, якраз ось це право на свободу вибору, різноманіття освітніх моделей і освітніх технологій буде забезпечено. Звісно, що таке право передбачає з іншого боку і відповідальність, посилену відповідальність за реалізацію цього вибору. І це так само торкається кожного, як керівників в освіті, директорів шкіл, вчителів, так і батьків, так і учнів. І ця позиція, яка врівноважує право і свободу вибору, це відповідальність і підзвітність. Ну, ось, власне, це такі підвалини для нової української школи.
Тобто, якщо окреслити основні напрямки змін, їх можна звести до таких основних тем – педагогіка партнерства, готовність до інновацій, нові стандарти і результати навчання, автономія школи і вчителя, ну і, звісно ж, фінансування освіти. Давайте отак зупинимося на кожному з цих пунктів. Отже, педагогіка партнерства. Людей цікавить, як на практиці от забезпечити цю плідну співпрацю батьків, вчителів, дітей, адміністрації школи. І як досягти ось цього балансу прав, де обов'язки чиї, де права і де поле відповідальності?
Це дуже широка і вкрай цікава тема. Педагогіка партнерства, вона справді має багато вимірів, деякі з них ви окреслили. Але найперше, так, в які стосунки вступають батьки і з ким, коли віддають дитину до школи, так? І який вплив мають батьки на те, що відбуватиметься в школі? Це з одного боку, тому що кожна дитина унікальна, кожна дитина має свій талант, кожна дитина має свої потреби. І коли їх в класі 30, а зараз є деякі класи, де і більше 30, і один учитель, як забезпечити і збалансувати ці інтереси, з одного боку, так? А з іншого боку, все-таки дуже сильною ще є традиція такої, ну, я скажу, авторитарно-тоталітарної педагогіки, коли вчитель є носієм єдино правильного знання, єдино правильної поведінки, і дитина мусить сидіти, склавши ручки на столі, і слухати, не рухаючись, вчителя як єдину вірну істину. Вже давно в усьому світі проблематизується такий підхід, і ламаються ці стереотипи за рахунок нових освітніх технологій, за рахунок ставлення зміни до дитини. Але, знову ж таки, яким чином цього можна досягти і збалансувати ці інтереси? Ну, безумовно, це власний темп навчання і опанування власної програми. В нас же переважає більше такий виробничо-фабричний підхід, коли діти одного віку сидять в один час за партами, переходять з класу в клас однаково. Так, а, приміром, та ж фінська модель вибудовує для кожної дитини свою власну освітню траєкторію, і для когось навчальний рік може як розпочинатися, так і завершуватися в абсолютно різний день і в різну дату. Це залежить від того, як дитина опановує навчальний матеріал, як вона рухається. Звісно, можна сказати, що це є певною мрією, такий мрією і такий далекий ідеал фінська система освіти. А що можемо зробити ми? А ми можемо враховувати в своїй роботі, що вчитель для дітей, а не для класного журналу, для перевіряючих, для району чи горону. І від того, як він вибудовує атмосферу довіри в класі, як він веде цей колектив дітей і кожну дитину окремо і реалізовуватиметься педагогіка партнерства. Це найголовніше такі засади. А з іншого боку, для цього треба створити умови. І ось оці наступні кроки, про які ви сказали, про стандарти освіти і про зміну принципів управління через автономію і через фінансування, це є якраз оці інструменти, які дозволять зреалізувати цю ідею партнерства і дитини як найвищої цінності. Не виконання навчальної програми, та цитата, про яку ви говорили раніше, так, а те, наскільки дитина опанувала, наскільки вона це зробила своїм, наскільки вона це продумала. Тому головним стає, і от коли говорити про стандарти, да, а чому навчати і як навчати, то все-таки не той академічний зміст, переобтяжений фактажем надлишковим, та, а вміння вчитися в епоху цифрового суспільства, коли знання надзвичайно швидко оновлюються, коли та ж пошукова система Google за півсекунди може надати мільярди вебсайтів з інформацією, та яка вам потрібна. Так? І тут мають бути інші інструменти, не запам'ятовування, а пошуку. Пізнання, а не заучування. І ось якраз через стандарти, через автономію вчителя, автономію школи ми змінюватимемо і самі стосунки. Тому що в основі будь-якої реформи, будь-якої зміни, незмінними, по суті, залишиться одна річ. Та це найменша оця одиничка. Взаємодія учитель і учень. І як вона вибудовуватиметься, залежатиме успіх. Так? Тому що дитина дивиться в очі вчителеві, а учитель в очі дитини.
Шановні слухачі, ви можете приєднатися до нашої розмови, ставте ваші запитання у скайпі, у вайбері. Номери наших телефонів, код Києва 044-280-0305, наш номер, і мобільний 067-123-75-75. Ми говоримо сьогодні про те, чи можливо все ж таки створити школу, в якій хочеться навчатися, і про зміни, що чекають на українську освіту. І у нас на гостинах голова Агенції розвитку освітньої політики, директор Київського ліцею бізнесу, доктор наук з державного управління, кандидат педагогічних наук, доцент Людмила Іванівна Паращенко. Отже, якщо говорити, чи готова сучасна школа до інновацій, як ви вважаєте, де розташовані взагалі пілотні майданчики цих інновацій, де вчителі, де адміністрація, врешті-решт батьки можуть брати оцей матеріал для того, щоб впроваджувати інновації?
Чи готова школа до інновацій? Це гарне питання, тому що тут накопичується також багато можливих відповідей. Ну, звісно, готова. Але що таке інновація? Там, що таке розвиток? Це завжди вихід з зони комфорту, з того, що ти вже звик робити і робив роками, так? І все знову ж таки залежить від людини, від тої культури, яка складається в школі. Чи це бажання рухатися разом з дітьми, вводити їх в цей мінливий, шалений за темпами, за можливостями, за відкриттями світ, чи виконувати програму, приходити на роботу, чи приходити вчити. Та? Ми тут знову говоримо про призначення вчителя, наскільки це є місія і наскільки це є просто звичайна робота. І, безумовно, той, хто приходить просто відпрацьовувати, він до інновацій не буде готовий. А той, хто хоче, він шукає можливості, і таких можливостей є безліч. Я можу назвати ці школи, в яких створені осередки нової думки, нової педагогіки. І це не запозичений досвід, це опора на ідеї Софії Русової, Костянтина Ващенка, на Василя Сухомлинського, на наших вчителів, до яких ведуть дітей і яких знають, в якій школі вони працюють і записуються в чергу. Але Звісно, що сьогодні, як ми говоримо, так, чому має навчати школа? Якщо в 20 столітті це було зрозуміло, мали бути певні академічні знання. І ідея школи, яка ґрунтується на академічних знаннях, мала сенс, тому що йшла промислова революція, то в епоху цифрового суспільства, цифрової революції, стає, зміщується акцент. Так, і ми говоримо, що сучасна школа має давати три основних предмети. Власне, це не предмети, це ключові компетентності. Це вміння вчитися, вміння думати і вміння діяти. За рахунок чого це може бути зроблено? Так? Чи за рахунок фізики можна навчити думати, чи за рахунок біології можна навчити думати? Ну, напевно. Але якщо це не система, де дитина пробує, пізнає, на кінчиках пальців шукає відповідь сама, не лише споживає готову відповідь, та ще й з спеціально виданих книжок готові домашні завдання, то ми не досягнемо жодних змін і жодних інновацій. Лише самостійне навчання, самостійне пізнання і самостійна діяльність мають стати основою всіх інновацій. А з іншого боку, та, інновація чи здоровий глузд? Мене теж це часто викликає питання. Чи дуже ми прагнемо називати і використовувати якісь модні слова, чи це є просто лише створення того середовища, яке найбільш відповідне цій дитині? Якщо мала дитина хоче гратися, через гру пізнає світ і вчиться мові, і вчиться рухові, і вчиться всьому через гру, та, то чому в початковій школі ми маємо закріпачувати цю дитину від дзвінка до дзвінка, сиди не рухайся, сиди не бігай? І саме тому вся увага зараз, та, до початкової школи і до, по суті, її розкріпачення, щоб зробити процес навчання в початковій школі відповідним віковим і психологічним потребам дитини. І тому от інновація, здоровий глузд, вони йдуть абсолютно поряд. І тому мені видається, що знову ж таки від прагнення вийти з зони комфорту і розуміти, що розвиток ніколи не відбувається на дивані біля телевізора з подушкою. Да? Це встань, бери і роби, бери і рухайся, бери книжку і читай, дивися в Ютубі канал, осмислюй те, що є. І таким чином досягнеться і педагогічна інновація.
Так, розвиток саме через дію.
Абсолютно.
У нас є запитання у скайпі. Наш слухач. Людмила Іванівна, з вдячністю згадую роки навчання в ліцеї, особливо театральні постановки, уроки дипломатичного етикету, проєктну діяльність – усе дуже знадобилося в житті. Як розвивається ліцей сьогодні, що є в пріоритеті навчання? Це вже більш практично.
Але так приємно, так? Що серед слухачів Світлого радіо є і наші випускники. І справді Київський ліцей бізнесу цього року відсвяткував 25 років. І ми створювалися саме як не радянська школа, ще в радянському районі міста Києва, саме для того, щоб запровадити ось цей діяльнісний підхід, щоб надати можливість дітям спробувати себе в абсолютно в різних сферах, тому що ми працюємо з підлітками. Ми починаємо навчання з 7-8 класу, коли вже підлітки осмислюють своє призначення. І вони хочуть спробувати різне. І тому в школі, особливо в старшій школі, мають бути створені такі майданчики діяльностей різних, з різних сфер. Чи це буде шоу-бізнес і театральні постановки, і творчість? Чи це буде дипломатія і міжнародна економіка і спроби? Чи це буде юриспруденція? Чи це буде медицина? Тобто, в ліцеї у нас досі зберігається цей практикоорієнтований підхід і можливість всім ліцеїстам піти на практику в реально діючі фірми, підприємства, агенції і спробувати себе. Тому наша, ми говорили, коли створювалися, та, що ми, майбутні президенти, навчаються тут, президенти свого життя, ті, які можуть вибудувати свою траєкторію по життю і досягти успіху саме через ось ці основні предмети – вміти вчитися, вміти ставити цілі для себе і рухатися вперед, вміти думати і аналізувати всі ризики, всі переваги, знаходити пріоритети і вміти діяти і досягати успіху.
З нами на зв'язку Надія. Алло, вітаємо вас.
Добрий день.
Добрий день.
Доброго дня. Я слухаю, все так цікавлюся, і освітою, і все. І я вам скажу, що в мене таке відчуття, що у нас освіта сама по собі, а наш народ з дітьми сам по собі. От ви багато говорите про інновації, але це можуть дозволити собі люди дуже забезпечені з дітьми. А наш простий народ в селах, в районах, де бідує, живе, які інновації, які школи, якщо все запущено. Ну, знаєте, от ви десь в мріях вітаєте, дай Бог, щоб так було. Але у вас нема практичного підходу до простого народу. А ви живете тільки багатими. От і все.
Дякуємо за таку думку вашу. Ну, треба сказати, що Людмила Іванівна практик. Вона не просто освітній експерт, який займається науковою діяльністю. Це практик, який вже багато років присвятив своє життя тому, аби освіта ставала доступнішою. І міністр освіти Лілія Гриневич до цього навіть також наголошує, що освіта повинна стати соціальним ліфтом. Так?
Абсолютно. Ну, можна погодитися з пані Надією в тому, що є багато шкіл, які в некращому стані. Це правда. І правда те, що освіта фінансувалася і досі фінансується за залишковим принципом. І про те, що зарплати наших вчителів невисокі. І про те, що молодь не хоче йти в школу працювати. Це абсолютно, абсолютно правда. Але от теза, що школа сама по собі, а народ сам по собі, от вона не є вірною з моєї точки зору. Тому що якраз школа має стати основною справою народу, тому що майбутнє сидить за партами, і майбутнє нашої держави напряму, безпосередньо залежить від того, якою є сьогоднішня школа. І якщо сьогоднішня школа наша в занепаді, а народу, тобто громаді, до цього справи немає, ось в цьому біда. Тому що у нас склалася така теж певним чином патерналістська позиція, тобто, ну навіть я грубо скажу, споживацька до школи, що держава має забезпечити школу всім. І добре було в радянські часи, коли держава за плановою економікою забезпечувала і чітко диктувала, яку людину має випустити, якого гвинтика ідеального будівника комунізму підготувати, і давала для цього ресурси. Ми живемо в іншому світі, ми говоримо про демократичні засади, ми говоримо про право вибору, ми говоримо про світоглядні різні позиції, які в нас є, так, і говоримо про розшарування суспільства. Але основа цього суспільства, школа – це є справа громади, є батьків. І якщо батькам байдуже, що школа в селі занепадає, то це прикро чути, і це треба задавати питання собі, не лише державі. Держава намагається зараз через різні коефіцієнти, через різні дотації підтримувати такі школи. Але знову ж таки, все залежить від того, який в школі керівник, які в школі вчителі. А це мусять питати батьки. І мусять ставити питання, чому в сусідньому селі школа як лялечка, і діти туди хочуть ходити, і все цвіте, і все гарно. Я їжу по школах. Я як громадський активіст часто буваю в різних селах, невеликих і великих, і під Києвом, і на Одещині, і бачу, і школи, в яких навчаються різні національності. Приміром, Усатівський комбінат на Одещині, який ще там 5 років тому можна було сказати, що він бажав бути кращим, то на сьогодні це осередок і освітніх проєктів, і бажання ходити дітей до школи, тому що ви можете подивитися, як змінилася навіть зовнішньо. І посадили дерева, і вифарбували школу, і за рахунок залучення батьків, яким хочуть, щоб сюди приходили діти не в обшарпані стіни, а в гарні. Так, можливо, в них немає таких смарт-дошок, чи немає таких кабінетів, які є в столичних школах, чи в великих містах. Але там є бажання вчити дітей, і вони шукають ці ресурси, і навіть через різноманітні участь у міжнародних проєктах і міжнародних ініціативах. Той, хто шукає, той, хто стукає, завжди знайде. Але треба розуміти, що сьогодні дитина – це є дитина в родині, це не лише гвинтик у державній системі. І ось в цьому теж є певна зміна в освітніх реформах. Право батьків на утримання школи, на дофінансування школи, на втручання в, по суті, культуру школи має бути передбачено. А те, що держава може забезпечити все, ну, ось оце якраз і буде та ілюзія, чи та, ті мрії, які адресувалися мені. Сьогодні, на жаль, це спільна справа, це громадська відповідальність і громадська дія. Саме тому і в об'єднаних територіальних громадах, тому що проходить адміністративна реформа, проходить реформа державного управління і децентралізація. Так от, в школах, які на утримання бере об'єднана громада, на сьогодні в тій же Балтії, Одеська область також, вчителі заробляють, ну, по суті, вдвічі більше, ніж вони заробляли до того, саме за рахунок ось об'єднання коштів, але і в них відповідальність зовсім інша, тепер за свої результати роботи.
Так, ми знаходимося на шляху розбудови громадянського суспільства. Ми вчимося нести, брати відповідальність, так? І ось саме ці процеси децентралізації, які відбуваються, це залучення батьків до процесів у школі, це кошти місцевих бюджетів, які можна направляти на потрібне навчання. Це все в майбутньому повинно вибудувати оцю нову систему освіти України. Ну, якщо вже наші слухачі цікавляться більш практичними запитаннями, давайте поговоримо про фінансування освіти. Адже дійсно, це вкрай необхідне зараз, оце правильне фінансування. Нарешті ухвалити ці норми, щоб кошти ходили за дитиною і у батьків було право вибору.
Це дуже дискусійне питання, теза. З одного, кошти йдуть за дитиною. Це у нас переважна більшість шкіл в Україні – це малокомплектні сільські школи. І кількість дітей в цих школах дуже невелика, тому вартість утримання однієї дитини в такій школі в рази перевищує загальну вартість, наприклад, у великій школі, де 300 дітей чи 500 дітей – це очевидно. І ця реформа децентралізації, вона якраз підштовхує громади задуматися над тим, а як утримувати школу, в якій 50 дітей, тому що якщо прийдуть тільки кошти на цих 50 дітей, їх вистачить на 2-3 місяці, та? Що робити далі. Тому відразу ввести цей принцип, кошти ходять за дитиною, звісно, в такому глобальному чи національному масштабі досить складно. А втім, має бути принцип, так, принцип соціальної справедливості і принцип рівного доступу до освіти. Тому що сьогодні у нас є категорія дітей, які цього принципу поза ним. Вони позбавлені і соціальних гарантій на обов'язкову середню освіту. Я говорю про тих учнів і тих батьків, які обирають альтернативні школи, які обирають приватні школи чи конфесійні школи, і вони втрачають право на освітню субсидію з незрозумілих причин. Тому якраз якби ось цей принцип «кошти ходять за дитиною» поширювався на кожну дитину і за її кількістю ось цей мінімум обраховувався, то тоді було б зрозуміло, так? Є громада, як відповідальна за школу, яка потрібна в цьому селі чи в цьому місці. Є держава, яка виділяє той бюджетний мінімум чи ту бюджетну забезпеченість, яку вона може наразі виділити, так? І через освітню субвенцію. І є кошти батьків, які або кошти інших платників, наприклад, громадська організація чи церква, які хочуть утримувати школу і допомагати фінансувати її. Ось багатоджерельне фінансування школи має бути вибудовано на законодавчому рівні, тому що на сьогодні батьки практично легально не можуть дофінансовувати школу через батьківські фонди, тому що батьківські фонди – це окремі інституції. А школи, як бюджетні організації, складно оперують коштами, які можуть надійти на їхні рахунки, тому що це відразу стають бюджетними коштами і обліковуються відповідно до бюджетної дисципліни. Школа не є розпорядником коштів. Дуже багато наших шкіл не мають і в найближчій перспективі навряд чи матимуть свої бухгалтерії, за них вирішують управління освіти. Тому це такий цілий комплекс проблем, але найважливіше те, що сьогодні обрахувати вартість навчання однієї дитини в першому класі, в сьомому чи в одинадцятому теж дуже складно. Тому нам необхідно вийти на основи, мати чітко обраховану вартість навчання цієї дитини, знати, з яких джерел ця вартість може бути покрита, якщо не вистачає мінімуму бюджетної забезпеченості. І третє, як ці кошти можуть надійти до навчального закладу або до родин. Тому що сьогодні в Україні набирає такого потужного руху не лише альтернативні школи, навчальні заклади, але і навчання поза школою, сімейне навчання. І ці діти, які йдуть на таке сімейне навчання, вони також позбавляються права на безкоштовну середню освіту, яка є у нас обов'язковою по Конституції. Тому тут цілий така низка проблем, і от над ними зараз працюють усі, і батьківські громади, і економісти, і в новому законі якраз цей принцип багатоджерельного фінансування і можливість надходження коштів до кожної дитини передбачений. Як він запрацює, це ще велике питання.
Шановні слухачі і глядачі, ви можете поставити ваші запитання за номером телефону код Києва 044-280-0305 і 067-123-75-75. Чекаємо на ваші запитання у Скайпі та Вайбері. І нагадую, що сьогодні ми говоримо про те, чи можливо все ж таки створити школу, в якій хочеться навчатися, і про зміни, що чекають на українську освіту. Якщо ми говорили з вами, Людмила Іванівна, про фінансування освіти, одразу наступне запитання – це про автономію школи і вчителя. Які ви вбачаєте перспективи розвитку автономії української школи?
Автономія – це теж питання не нове для української школи, і його можна розглядати і як мету, і як інструмент. Ще з 2009 року я особисто була причетна до запровадження як принципу управління навчальним закладом і загалом системи освіти принципу автономії. Що малося на увазі? Що директор школи разом з педагогічним колективом є певними такими розпорядниками і коштів, і майна, і кадрів в школі. На сьогодні, приміром, директор не має права набирати педагогічний персонал в свою школу, вчителів. Він може лише взяти технічний персонал, двірника, прибиральницю. Вчителів дає йому районо. Районо так само є більшою мірою розпорядником коштів, проводить тендери на закупівлю, проводить усі операції, пов'язані з забезпеченням школи. І не завжди це на користь школі, не завжди тендери відбувалися прозоро. Вже наразі є зміни в цьому напрямку також через систему електронних закупівель уже, хоча б можна якось відслідковувати. Але коли на тій же Вінниччині картоплю для школи закуповували по 50 гривень, це виглядало досить дивним. Так? Так от, школа має стати відповідальною за кінцевий результат, за навченість дітей, за їх результати на зовнішніх незалежних оцінюваннях чи на ДПА. Але для цього мають бути певні ресурси у директора школи, у педагогічного колективу. Чи може кожен директор сьогодні стати і бухгалтером, і фінансистом, і проводити тендери, і набирати персонал, тобто освітнім менеджером вищого гатунку? Ну, сумнівно. Але в той же час цей процес також іде дуже активно, тому що все-таки приходять в школу люди, які розуміють, що сьогодні ми живемо вже в ринкових умовах. Ми сьогодні не можемо очікувати, що все буде сипатися з неба само по собі. Треба рухатися, треба досягати, треба змінюватися. Тому автономія є ось таким інструментом для змін. Це означає більшу свободу всіх учасників навчально-виховного процесу. Я вже про це сказала. Тому от якраз закладаються ці засади для змін через законодавство. Чи готові і хочуть цього вчителі? Ну, напевно, не зовсім, тому що для цього треба мати відповідну освіту, але з іншого боку треба мати гарантовані правила гри, які не будуть змінюватися. Але коли в нас ідуть затримки там, з бюджетними виплатами, зарплати, коли у нас ідуть складнощі з ремонтними роботами вчасно, директор не хоче брати на себе ці зобов'язання, на які він не може вплинути сам по собі. Так? І тому директори більшою мірою також зостраховують страхом очікують того, а що ж це буде, коли розпочнеться ця сама автономія вже за законом. Тому що наразі вона відбувається з ініціативи директорів, і таких є дуже багато. В Києві, приміром, цілий Дніпровський, Деснянський район працює вже багато років на автономії. Львівська область, вони по-іншому не уявляють, як би вони могли працювати. Там директор є господар в школі. Але важелів для господарювання в нього також немає. Ну, я, приміром, сказала так про набір кадрів.
Ви заторкнули тему результатів навчання. Як ви вважаєте, чи можна досягнути цього певного балансу, щоб результати навчання задовольняли і батьків, і освітян, державу, і роботодавців?
Ну, тоді треба поговорити про те, а що таке освітні результати. Так, тому що сьогоднішня школа в нас орієнтована на випуск абітурієнтів для вищих шкіл. Ось за всіма критеріями, показниками, який вступ до вузів, який все. А насправді, чи так важливим є вступ до вузу, коли ми маємо величезний запит на кваліфікованих робітників? Коли сьогодні кваліфікований сантехнік чи кваліфікований муляр, заробляючи будівельник, заробляють в рази більше, ніж інженер чи навіть той же вчитель. Так, а для нас ринок робочої сили є незаповнений, а ринок людей з вищою освітою, які закінчили інститути, університети, є надлишковими. Вони не можуть влаштуватися, йдуть працювати будь-куди. А на них вже витрачені кошти державні і витрачений час цих людей. Так? Саме тому, що от створюється така ілюзія, що ти мусиш обов'язково йти будь-куди в вищу школу. Натомість сьогодні ми говоримо, що старша школа має стати профільною, має стати відповідною, знову ж таки, здібностям і інтересам дітей, коли буде певним чином розподілені потоки. Ті, хто неминуче і конче хоче академічної кар'єри і вступати до університету, будь ласка, це є академічний напрямок, академічний ліцей. Ті, хто можуть і хочуть працювати і отримати практику орієнтовану освіту, колись це були технікуми, зараз це коледжі, вони підуть і будуть готуватися за програмою поєднаної робітничої і кваліфікованого спеціаліста через систему коледжів. Ті, хто хочуть і можуть іти, і, до речі, у нас є великі ті ж сільські регіони, промислові регіони, де може бути через систему професійно-технічного технічної освіти забезпечений робітнича професія, яка надасть людині можливість заробляти гроші, утримувати себе, свою сім'ю. І от якраз за рахунок цього освітні результати мають різний вимір і різну якість. І реформа надасть можливість дітям після базової школи, яка має бути для всіх практично однаковою і має надати всім рівні можливості в інтелектуальному і академічному сенсі, да, обрати той напрямок і той рух, який буде відповідний для родини, для дитини загалом. І в одному класі не будуть сидіти ті, хто вже хотів би давно працювати чи просиджує до 11 класу, бо середня освіта є обов'язковою. Він би вже здобував професію і вже зміг би бути самостійним і самодостатнім на ринку праці. Тому тут якраз питання не в тому, як школа, так, а що є освітніми результатами. А з іншого боку, якщо, знову ж таки, треба брати до уваги не лише результати ЗНО, тому що навіть по Києву результати ЗНО – це не завжди результати роботи школи. Так, це результати роботи сім'ї, репетиторів і багато інших чинників. І соціоекономічний статус оточення, родини, ближчого оточення і регіону навіть дуже впливає на оцей кінцевий освітній результат. Але для нас це важливо, щоб дитина знайшла своє випускник школи, знайшов своє відповідне місце як людина і відбувся. І це для цього є дуже різні площини.
Запитання в скайпі. І з чим пов'язане гальмування таких необхідних і позитивних змін в освіті?
Гарне питання. Дякую. Як член робочої групи по розробці законодавства від громадського сектору, я спостерігаю, які йдуть баталії, політичні ігри і політичні інтереси в нашому парламенті. Тому тут є дуже багато різних політичних інтересів і різних таких мотивів. З одного боку, таке гальмування йде через те, що є популістські певні лозунги. Коли буде сказано, приміром, так, що якщо ми вводимо зовнішнє оцінювання після 9 класу і старша школа профільна, то це означає, що буде розподілений оцей потік дітей. Так, і це є теж ніби з одного боку порушення такої соціальної справедливості. Чому той, хто недобре вчився в базовій школі, не може йти в ліцей? Та чому він повинен іти тільки в ПТУ? Або, наприклад, і тому іде такий, це ж виборці не зрозуміють і не підтримують. Або, приміром, чому освітня школа має бути 12-річною, а не там 10-річною, як у нас було, чи 11-річною? Мене ж обирали люди, щоб я проголосував за 11-річну школу. А насправді, коли ми говоримо про те, що яка кількість навчальних годин, просто в кількості годин навіть, яка була ще за радянської 9-річної школи, і сьогодні 11-річна школа, так от по кількості годин, які навчалися у 9-річній радянській школі, їх було майже на 2 тисячі годин більше, на 2 роки більше, ніж те, що ми маємо зараз. Тому без збільшення циклу навчання і тривалості навчання ми, ну, обмежуємо, ми обрізаємо те, що є, те, що ми називаємо людський капітал інтелектуальний. Не можна вмістити зміст освіти, той, який надається зараз, в оцей 11-річний термін навчання. А це, знову ж таки, непопулярна реформа, тому що вона викликає питання і в дуже багатьох, а як це моя дитина буде сидіти до 18 років, та їй вже треба буде дітей нянчити, чи що ще будуть сидіти такі переростки в школі. Але не розуміється того, що натомість мова йде про різну освітню траєкторію. Тим, хто в жодній країні Європи в нас немає меншої тривалості навчання, ніж 12 років. Що піде ось такий розподіл на робітничу професію, на професію середнього кваліфікованої, висококваліфікованого робітника-спеціаліста, і навіть бакалаврські програми, і академічне спрямування. Друге – це автономія. Її також не всі хочуть, тому що відразу стає й відповідальність. Так? Це треба брати на себе збільшену відповідальність за те, що відбуватиметься в школі. Зараз можна сказати, от коштів не дали, підручники не випустили, парти не привезли, ми не будемо вчити, чи ми будемо вчити погано. Завжди можна сховатися за щось, що тобі не додали. А наразі, якщо в тебе є автономія, вибач, то із тебе спитають, а чому так, а що ти зробив для того, щоб були, так? Ось тому є різні чинники, і об'єктивні, і суб'єктивні. Об'єктивні те, що реформи завжди проходять, ми вже говорили про вихід із зони комфорту, із зони в зону розвитку. Да? Це завжди напруження певне. А з іншого боку є політичні інтереси. Але з третього боку все-таки є певна зрілість громадянського суспільства і зрілість тих людей, які пропонують ці реформи, які рухають. І в тому, що ми живемо в такий світ. Якщо ми не будемо змінювати, не будемо особливо змінювати школу, ми ніколи не досягнемо рівня добробуту і рівня європейських країн. Школа і освіта – це, по суті, наш єдиний ресурс, який може вивести нас в іншу сферу добробуту. Це завжди було, завжди освіта була соціальним ліфтом. Але наразі це соціальний ліфт для країни. Допоки ми не зрозуміємо того, що освіта сьогодні – це зона стратегічного інтересу, зона національної безпеки, національного добробуту, будуть ось такі депутати, які послуговуються своїми дуже такими містечковими чи особистими інтересами. Але я все-таки переконана, що сьогодні в нас немає зворотнього шляху. Сьогодні ми маємо вибудовувати новий горизонт для освіти, нову структуру школи, новий зміст освіти, який відповідає часу, відповідає нашим з вами потребам.
Дякую. Програма наша вже доходить до завершення. І наостанок таке запитання. Все ж таки, от наша слухачка нам сказала, що трошки ми такі замріяні, але без мрії неможливо жити. Давайте уявимо собі, от за 20 років, якою ви бачите українську школу? Чи це дуже далекий термін? Давайте ближче, ну 5-10 років.
Ні, за 5-10 років нічого кардинально не зміниться, так, якщо ми говоримо про освіту. Але якщо ми говоримо про те, якою вона має бути, то це З чого ви починали програму? Це школа, в якій хочеться навчатися і до якої хочеться бігти, коли ще не пролунав дзвінок, а вже чи не пролунав початок навчального дня за часом, а діти вже там усміхнені, задоволені, а не такі, як навіть мій син каже: «Мамо, ну чого мені йти до школи? Я би вдома зробив набагато більше. Чого я маю там 8 років відсидіти? Я би вдома зробив і те. Може, я все-таки залишуся вдома?» Мені би хотілося, щоб школи стали осередком людяності, щоб це були не лише уроки математики, але й уроки щастя, уроки добра, уроки планування своєї кар'єри, свого майбутнього, можливість це спробувати, щоб це було місце співтворчості, зустрічі більш досвідчених з менш досвідченими, які прагнуть, які хочуть, які можуть, і які надихаються від більш досвідчених, а не приходять туди як за примусом. Тому я дуже вірю, що в школі через 20 років, через 10, через 5 будуть такі, яких я знаю дуже багато вже є сьогодні, з добрими серцями, з відкритими назустріч дітям серцями, очима і руками, які хочуть їх вести в цей світ, який відкриває шалені можливості для кожної дитини. Тому осередки любові, миру, добра і пізнання.
Дуже дякую вам за цікаву розмову, Людмило Іванівно. Нагадую, шановні слухачі, що сьогодні ми говорили про те, чи можливо все ж таки створити школу, в якій хочеться навчатися, і про зміни, що чекають на українську освіту. І в нас на гостинах була голова Агенції розвитку освітньої політики, директор Київського ліцею бізнесу, доктор наук з державного управління, кандидат педагогічних наук, доцент Людмила Іванівна Паращенко. Дуже дякую. До побачення.
Дякую. До побачення. Миру і добра всім.
Якщо ваш план на рік – сійте пшеницю. Якщо ваш план на десятиліття – садіть дерева. Якщо ваш план на усе життя – учіть дітей. Східна мудрість. Ви слухали програму «Наша освіта».